Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sampaikan 3 fokus ubah ancaman krisis pangan jadi peluang. Jurnalis Rusia lelang hadiah Nobel Perdamaian untuk membantu anak-anak Ukraina. Bersama saya Aldila Safitri, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melarang Direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Peraturan pemerintah baru tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada waktu yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Peraturan pemerintah baru tersebut mengubah ketentuan yang ada pada ayat 1 pasal 22 yang sebelumnya hanya mengatur keterlibatan direksi di partai politik. Sekarang ditambahkan larangan untuk tidak boleh menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom, mengatakan persepsi bahwa pandemi COVID-19 telah selesai adalah pernyataan yang salah arah. Hal itu disampaikannya dalam pidato sambutan dalam agenda The First Heart Minister Meeting di Hotel Marriott, Yogyakarta. Tedros mengatakan situasi kasus COVID-19 di dunia kini telah menurun 90% dari puncaknya pada Januari 2022. Kondisi itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada situasi pandemi. Namun transmisi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dilaporkan meningkat di banyak negara termasuk negara-negara G20. Situasi itu tidak lepas dari kenyataan bahwa pengujian dan pengurutan terhadap virus corona telah menurun di seluruh dunia. Tedros mengatakan situasi itu perlu menjadi pelajaran agar tidak terulang pada krisis lain yang mendominasi perhatian pemerintah maupun media dunia. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa kemarin mengatakan Indonesia mengajukan diri sebagai Dewan Eksekutif United Nations World Tourism Organization atau UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia periode 2023-2027. Hal tersebut menimbang kebijakan pemerintah dalam menandatangani pandemi COVID-19 dan transformasi di sektor pariwisata yang menyita perhatian dunia. Karena itu, atas beberapa saran masuk dari pihak UNWTO, pemerintah memperoleh dukungan untuk menawarkan diri menjadi anggota Dewan Eksekutif lembaga tersebut untuk periode 2023-2027. Sandiaga Uno berharap partisipasi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif dapat mengangkat isu-isu kekinian, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pariwisata berbasis komunitas yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Beralih ke berita luar negeri, Dmitry Muratov, salah satu pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2021 dan editor salah satu surat kabar independen besar terakhir Rusia, melelang medali Nobelnya seharga $103.5 juta untuk membantu anak-anak yang terlantar akibat perang di Ukraina. Semua hasil lelang yang bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia akan disumbangkan untuk bantuan kemanusiaan UNICEF untuk anak-anak pengungsi Ukraina. Demikian pernyataan Heritage Auctions yang melakukan penjualan di New York. Dikutip Reuters, surat kabar Novaya Gazeta Muratov yang sangat kritis terhadap Presiden Vladimir Putin dan pemerintahnya menghentikan operasi di Rusia pada Maret setelah peringatan dari negara atas liputannya tentang perang di Ukraina. Menurut laporan media Amerika Serikat, lelang hadiah Muratov memecahkan rekor medali Nobel yang telah dilelang, dengan laporan mengatakan bahwa penjualan tertinggi sebelumnya hanya di bawah 5 juta dolar Amerika. Berita selanjutnya, pihak-pihak berwenang di India membatalkan lebih dari 500 layanan kereta api Senin kemarin karena seruan protes para pemuda yang marah dengan rencana pengrekrutan militer. Dilansir Reuters, para pemuda menilai rencana tersebut akan merampas kesempatan mereka berkarir di angkatan bersenjata. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu meluncurkan rencana yang disebut Agnipath atau Jalan Api yang bertujuan merekrut lebih banyak orang ke militer dengan kontrak pendek 4 tahun untuk menurunkan usia rata-rata angkatan bersenjata India yang berkekuatan 1,38 juta orang. Analis mengatakan skema ini juga akan membantu memotong biaya pensiun yang terus meningkat. Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan rencana itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan pekerjaan tetap di militer yang memberikan jaminan pensiun, tunjangan lain, dan status sosial. Satu orang telah tewas dan polisi telah menangkap lebih dari 300 pengunjuk rasa. Berikut berita dari Ekuador. Ribuan demonstran pribumi berbasis melalui ibu kota Ekuador, Senin, mendesak Presiden Guillermo Lasso untuk menyetujui tuntutan dukungan ekonomi dan sosial. Demikian dilaporkan Reuters, di tengah lonjakan biaya hidup, protes dimulai dengan daftar 10 tuntutan, termasuk pemotongan harga bahan bakar, mencegah ekspansi lebih lanjut dari industri minyak dan pertambangan Ekuador, dan lebih banyak waktu untuk pertanian kecil dan menengah untuk melunasi hutang. Lasso telah menyerukan dialog dan mengumumkan rencana untuk membantu sektor masyarakat yang rentan. Para pengunjuk rasa mengatakan upaya itu tidak cukup. Kelompok pemprotes pribumi mulai tiba di Quito dari seluruh Ekuador pada Minggu malam. Pawai besar anti pemerintah juga berlangsung di Guayaquil, kota terbesar di Ekuador. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Tim arkeolog telah menemukan lebih dari 1.100 makam yang berasal dari masa dinasti Chang, 1600-10046 sebelum Masehi. Ulangi, 1600-10046 sebelum Masehi dan masa awal dinasti Han Barat, 202 sebelum Masehi dan 25 Masehi di wilayah Yanyuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya. Lebih dari 5.000 artefak termasuk benda tembikar, perunggu, besi, emas, dan perak telah ditemukan dari situs reruntuhan Lao Long Tou sejak proyek penggalian diluncurkan pada April 2020. Demikian keterangan Lembaga Penelitian Arkeologi dan Peninggalan Budaya Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan dikutip Xinhua. Sejumlah arkeolog menjelaskan, sebagian besar tembikar tersebut adalah guci dengan pegangan tangan. Beberapa benda perunggu yang menjadi sorotan termasuk satu set peralatan tekstil yang masih utuh. Kereta perunggu beroda 3 yang diyakini sebagai salah satu model paling awal dari kereta sejenis di Tiongkok. Serta sejumlah barang perunggu berbentuk seperti cabang yang menunjukkan kepercayaan dan ritual pemujaan setempat yang unik. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pandemi COVID-19 belum usai bersama Nova Kasim.
Voice of Indonesia.
Pandemi COVID-19 belum usai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam pertemuan pertama Menteri Kesehatan G20 di Hotel Marriott Yogyakarta Senin. Dia mengatakan, persepsi tentang pandemi COVID-19 sudah berakhir, bisa dimengerti. Tetapi itu keliru. Tedros menyebutkan bahwa banyak negara sudah mencabut pembatasan. Penularan di beberapa negara, termasuk beberapa negara G20, meningkat. Dia juga menegaskan ada ancaman varian baru yang nyata. WHO sangat prihatin bahwa kurangnya pengujian dan pengurutan karena menganggap COVID-19 usai membutakan banyak pihak terhadap evolusi virus. Direktur Jenderal WHO itu juga menyampaikan 40% dari populasi dunia belum divaksinasi. Ada kekhawatiran jika pandemi ini tidak dijadikan pelajaran, siklus kepanikan itu akan terulang. Pihak WHO telah kembali mengingatkan bahwa ada ancaman virus corona jenis baru yang jauh lebih berbahaya yang mulai mengintai beberapa negara baru-baru ini. Tedros menambahkan bahwa sangat sulit untuk memprediksi bagaimana virus baru itu akan berkembang karena virus akan terus bermutasi. Pada 12 Mei 2022, WHO menyatakan BA4 dan BA5 sebagai variant of concern. Apa yang disampaikan oleh Tedros Adhanom mungkin membuat banyak orang menjadi khawatir. Saat ini, warga beberapa negara baru bisa menjalankan kehidupan mendekati seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Jakarta misalnya, sudah berada di pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat PPKM level 1 atau paling longgar. Kapasitas yang bekerja di kantor sudah boleh 100%. Kegiatan belajar mengajar dalam pertemuan tatap muka juga sudah dilaksanakan. Transportasi umum di Jakarta juga sudah mulai penuh. Kasus baru yang tertular COVID-19 di Indonesia per 19 Juni 2022 tercatat ada 1.167 kasus. Mengutip laporan liputan6.com, penambahan jumlah kasus harian COVID-19 sebelumnya telah diprediksi oleh pemerintah pada beberapa hari lalu. Kenaikan kasus harian tersebut salah satunya dipicu oleh adanya BA4 dan BA5 yang merupakan subvarian Omikron. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah menyebut bahwa tingkat transmisi atau penularan COVID-19 di Indonesia akan beralih pada level 2 menurut level transmisi WHO. Terkait dengan capaian vaksinasi, Kementerian Kesehatan mencatat hingga 30 Mei 2022, secara total sudah lebih dari 413 juta dosis vaksin yang disuntikan kepada masyarakat Indonesia, baik dosis pertama, dosis kedua, maupun booster. Apa yang disampaikan oleh Tedros Ghebreyesus harusnya menjadi pengingat semua orang bahwa segala upaya yang sudah dilakukan untuk menangani COVID-19 belum berakhir. Kewaspadaan tetap harus dikuatkan. Sudah menerima vaksin bukan berarti menjadi kebal. Proteksi diri dari tertular virus corona harus masih dijalankan. Pelonggaran aturan mengenakan masker tidak seharusnya disambut dengan euforia. Pelajaran yang sudah diterima selama 2 tahun lebih semoga menjadikan setiap individu lebih bijak untuk melindungi dirinya dan lingkungannya untuk menghindari terpapar virus corona. Semoga pandemi COVID-19 segera usai. Sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Juni 1961. Hari lahir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012. Ia pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014. Ia menjadi Presiden Indonesia ke-7 sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia 2019 hingga sekarang. Beralih ke 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia. Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode tahun 1945 hingga 1966. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970 karena sakit. Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dikenal sebagai penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Juni, peringatan Hari Musik Sedunia. Hari Musik Dunia pertama kali dirayakan 21 Juni 1982 di Perancis dalam perayaan Fête de la Musique. Ide awal Hari Musik berasal dari Menteri Seni dan Kebudayaan Perancis Jacques Lange dan komposer Perancis Maurice Fleuret. Pemerintah Perancis kemudian mendeklarasikan libur nasional pada 21 Juni untuk merayakan La Fête de la Musique atau Festival Musik. Hari Musik Sedunia diperingati untuk memberikan musik gratis bagi semua pecinta musik dan menyediakan platform bagi musisi amatir dan profesional untuk menunjukkan bakat mereka kepada dunia. Hal ini dirayakan untuk menyoroti pentingnya musik dan bagaimana itu bermanfaat bagi pikiran dan tubuh manusia. Kini Hari Musik dirayakan di lebih dari 120 negara seperti India, Italia, Australia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Caracas menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia bagi warga Venezuela. Sebanyak 55 warga Venezuela yang berdomisili di Caracas mengikuti kursus bahasa Indonesia yang akan berlangsung selama 3 bulan itu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela, Imam Edi Mulyono, membuka kegiatan belajar bahasa Indonesia yang dihadiri seluruh siswa secara fisik. Mengutip rilis KBRI Caracas pekan lalu, Duta Besar Imam Edi Mulyono dalam sambutannya menyampaikan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu bagian dari usaha memperkuat hubungan antara kedua negara. Menurutnya, pengetahuan mengenai bahasa merupakan gerbang kebudayaan yang akan meningkatkan rasa persahabatan kedua bangsa. Duta Besar Imam Edi Mulyono juga menyampaikan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling digunakan di Asia Tenggara. Ia menambahkan, kemampuan berbahasa Indonesia juga akan membantu untuk mengenal bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara, seperti bahasa Melayu yang memiliki rumpun yang sama. Duta Besar Imam Edi Mulyono berharap pengetahuan berbahasa Indonesia juga akan membantu warga Venezuela meningkatkan kegiatan ekonomi dengan Indonesia. Indonesia dan Venezuela sama-sama punya potensi peningkatan kerjasama ekonomi yang tinggi. Kelas Bahasa Indonesia merupakan salah satu program KBRI Caracas yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kursus Bahasa Indonesia sempat tidak diselenggarakan pada 2020 karena adanya pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Kelas Bahasa Indonesia kembali diselenggarakan secara hybrid pada tahun 2021. Namun, pada 2022 ini, Kelas Bahasa Indonesia diselenggarakan secara tatap muka. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Venezuela telah berlangsung sejak 61 tahun yang lalu. Sejak itu, terdapat berbagai kerjasama yang telah dan sedang berlangsung, termasuk saling dukung terhadap pencalonan kedua negara di berbagai forum multilateral.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Sebagai salah satu tujuan favorit Indonesia, Bali menawarkan berbagai aktivitas wisata. Salah satunya wisata kuliner. Bali punya banyak kuliner nikmat yang wajib untuk dicoba. Sebut saja salah satunya bebek timbungan. Bebek timbungan merupakan kuliner spesial para raja Bali. Resepnya berasal dari dapur kerajaan di Bali sejak berabad-abad silam. Semula, kuliner khas Bali ini hanya dihidangkan pada ritual-ritual upacara adat Bali. Dikutip dari naskah kuno Dharma Caruban, kuliner ini merupakan salah satu santapan Bali tradisional dalam upacara ritual dan merupakan salah satu kuliner Bali tertua. Dalam bahasa setempat, timbungan adalah cara mengolah masakan dengan berbahan dasar daging, hewan jenis unggas, dan ikan yang dimasukkan ke dalam bambu dicampurkan dengan rempah-rempah pilihan. Bebek timbungan merupakan hidangan dari bebek yang diolah secara tradisional dan memakan waktu lebih dari 12 jam. Proses lama tersebut lantaran memakai bebek yang sudah tua dan dimasak menggunakan api kecil. Adapun untuk lebih nikmat dan terasa, bebek timbungan memakai bumbu dan rempah pilihan seperti cabai, jahe, daging kelapa yang dicincang, dan lain-lain. Pada proses memasaknya, ada tahap marinade di mana bebek dan macam-macam bumbu serta rempah diungkap minimal 4 jam. Setelah itu, bebek dan bumbu di dalamnya dikukus selama kurang lebih 8 jam agar mendapatkan tekstur empuk dari daging bebek. Hidangan bebek timbungan disajikan bersama 3 macam sambal. Yang pertama sambal ijo, sambal terasi, dan tak ketinggalan sambal khas Pulau Dewata, sambal mata. Lalu tersedia makanan pendamping yang juga tak kalah segar seperti urap kacang panjang khas Bali yang dimasak dengan bumbu dapur seperti kunyit, bawang merah, cabai, dan santan. Ketika disantap, bebek timbungan terasa begitu lezat. Rasa pertama yang dikecap saat suapan pertama adalah rasa pedas. Setelah itu, disusul dengan rasa gurih dan asin dengan bau rempah. Cita rasa dari cabai dan jahe sangat menusuk di seluruh bagian bebek. Selain itu, muncul tekstur daging kelapa cincang yang mengeluarkan rasa gurih saat dikunyah. Selain itu, karena proses memasak yang memakan waktu seharian sampai 12 jam, tak heran jika daging bebek memiliki tekstur empuk dan bumbunya meresap hingga ke dalam daging. Bebek timbungan kini kian jarang ditemukan di Bali karena proses memasaknya yang rumit dan sangat lama. Namun, bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan khas bebek timbungan, Anda bisa berkunjung ke restoran di daerah Bedugul, Bali.
Dilalui saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkinkah di sana kau mendengar bisikku? Dan biarkanlah ku coba melupakanmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Indonesia bisa menyaksikan fenomena 5 planet sejajar alias konjungsi hingga 30 Juni nanti. Konjungsi beberapa planet memang cukup umum dan terjadi setiap tahun, tetapi kelima planet berbaris hanya terjadi setiap 2 dekade. Terakhir kali 5 planet sejajar terjadi pada Desember 2004. Fenomena ini pun tak akan terjadi lagi sampai 2040 nanti. Peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang mengatakan, fenomena yang disebut konjungsi multiplanet ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang disertai bulan dan yang tanpa kehadiran bulan. Tanggal 19 sampai 27 Juni adalah fenomena disertai dengan bulan, sementara tanggal 4 hingga 19 dan 28 sampai 30 Juni tanpa kehadiran bulan. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus adalah planet-planet yang sejajar dan bisa dilihat langsung dari langit Indonesia. Semua tempat di Indonesia bisa menyaksikannya asal bebas dari polusi cahaya dan bebas dari penghalang seperti gedung, pohon, gedung, dan didukung oleh cuaca cerah. Meski demikian, mendengar untuk melihat satu planet lagi yakni Uranus butuh alat bantu seperti teleskop atau binokuler untuk melihatnya. Menurut Andi, fenomena konjungsi ini atau parade langit ini pada dasarnya sama seperti fenomena astronomis lainnya. Planet yang terlihat dapat diamati selama berada di atas ufuk dan cahaya planet yang dimantulkan dari matahari harus dapat terlihat tanpa gangguan cahaya matahari. Oleh karenanya, pengamatan fenomena ini tidak selalu saat dini hari menjelang matahari terbit, tapi bisa juga setelah matahari terbenam. Karena keenam planet tersebut saat ini berada di sebelah barat matahari, maka keenam planet ini tidak nampak saat senja, melainkan terbit lebih awal sebelum fajar. Menurut Andi, yang perlu dipahami, fenomena konjungsi multiplanet ini berbeda dengan fenomena astronomis lain yang punya waktu tertentu dan tempat-tempat pengamatan yang spesifik, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, transit planet, maupun okultasi planet oleh bulan. Dikutip dari Life Science, waktu terbaik untuk melihat fenomena langit ini adalah 45 menit sebelum matahari terbit. Menurut Michelle Nichols, Direktur Pengamatan Publik di Planetarium Edward Chicago, Planet tersebut akan tersebar di bentangan langit yang luas dari timur ke selatan. Untuk membedakannya dari bintang, ia menyarankan untuk mencari cahaya yang stabil, karena yang berkelap-kelip hanyalah bintang.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Cepat sudah kau tinggalkan dia. Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragung Skete des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Negeri Sri Gemilang yang dinyanyikan oleh Wahyu. Diciptakan oleh Apok, lirik-lirik lagu ini menceritakan tentang kota Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Kota yang dikenal dengan julukan Seribu Parit dan Negeri Hamparan Kelapa ini digambarkan dalam lagu memiliki tanah yang subur dengan beragam suku dan budaya yang hidup damai sentosa. Harapannya Indragiri Hilir selalu berkah dan berjaya. Baiklah pendengar, inilah Negeri Sri Gemilang oleh Wahyu. Selamat mendengarkan.
Berpura
of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.